I think zvinoratidza zvinhu zvakati kuti chekutanga ndechekuti European Union iri kunetseka kuti yoita sei kuti igadzirise ukama hwayo neZimbabwe vamugabe vachiri pachigaro. Zviri pachena kuti vamugabe havana kushandura utongi hwavo uye havasi kuratidza kuti vane shungu yekuti vadyidzane neEuropean Union. Saka zvinonetsa kuti European Union ingova tichiuya izvenyu kuEurope mongoshanyawo sezvinoita chero ani naani zvake. Ndosaka vari kuramba vari kuvaisa pasi pezvirango. Asi tikatarisawo pane zveupfumi hwenyika, tinoona kuti European Union iri kuedza nepainokwanisa napo kuti ibatsire hurumende yeZimbabwe.
Asi kava maguhu, kune vamwe vari kuti havaone zviri kubatsirwa nezvirango zvinonzi zvakatemerwa vamugabe izvozvo.
Hongu, ichokwadi ichocho kuti masanctions aya haana chaakanyanya kubatsira. Actually, akatochama kuti vamugabe vajustify utongi hweudzvinyiriri. Zvese zvavari kukanganisa matambudziko esa remunyika, vanenge vari kungoblema masanctions. Pamusoro pezvo, masanctions akaiswa paZimbabwe Defense Industries haana nebasa rese nechikonzero chekuti vamugabe vanongowana zvombo izvozvo kubva kunyika dzakaita sana China nana Russia. Saka chinenge chiri kuitika apa ndechekuti ingori simple kana kuti European Union yakunyarawo kuti ichingoti masanctions tabvisa vamugabe huyai henyu, nekuziva kutaura kunoita vamugabe kuti vanenge vakuvasveredza kuti manyara